Бейк Уатан суғышында қатнашқан 248 кіші һәм ул суғышының 47 инвалиды Татарстанда апрель айында 10 мүңішер сум ақша ала. Бұтылау ел сайын берілі. Ақша пенсия білән бірге есепленешек, деп аңлатты Россия социаль фондының Татарстан Республикасы бойынша бөлігі идарешісі Эдуард Вафин. Түләуіні алу үшін ғариза берге, яке клиент қызметлеріне мүрәжіғат етерге керекме? Ветераннар турындағы мәғлуматлар фонд қорамағында бар. Сегізге түшіребіз Бейк Уатан соғышы инвалидларына һәм қатнашушыларына бір тапқыр беріле тұрған түләу 2019 жылдан белгіләне. Указыны Россия президенті Владимир Путин имзалады. Татарстанда күп функциялы үзәк офисларында үлемсіз полк акциясы үшін ветеранларының фотосын бушлай қағазға бастырып бола. Ғайлі альбомындағы фотоны да электрон форматтағысын да алып келерге мүмкін. Күп функциялы үзәк қызметкерлері фотоны сканердан шығартып, А4 форматындағы қысаға орнаштырып бере. Түсілі фото ясатырға тілеушілерге ертерек мүрәжіғат етерге керек, ә ақылы қаралы фотоны шундауық бастырып берелер. Бұ хақта Минем документлар сайты хабар итә. Әлеге хезмәт техник мөмкинлекләргә бәйле рәвештә республикадагы барлык офисларда түгел, ә шуларның 61-ндә генә күрсәтелә. Әзер фотоны заказ биргән урынга 5 эш көнендә китереп бирәләр. Фотоны 6 майга кадәр ясатырга мөмкин, чөнки Минем документлар офислары 7-се, 8-се һәм 9-нчы майда эшләми. Үлемсез полк акциясе һәр елдагыча 9-нчы майда узачак. Федераль закондагы үзгәрешләргә бәйле рәвештә 1 майдан Татарстанда һәм бөтен ил күләмендә акчалата бирелә торган пенсияне Россия почтасы гына китерәчәк. Әлеге үзгәрешләр почта элемтәсе турында федераль закон һәм Россия Федерациясының аерым закон чыгару актларына үзгәрешләр кертү хакындагы федераль закон белән билгеләнгән. Хәзерге вакытта Татарстанда 1 100 000-дан артык пенсионер яши, Россия почтасы бүлекләрендә 234 800, китереп бирү оешмалары аша 76 200, кредит оешмалары аша 805 900 кеше пенсия ала. Бүгіннен 10 майға қадар Татарстан территориясендә шүпшар қырған үлән яндыру ашық отта айырым алғанда ұшақта һәм мангалда ризық әзірләу тыйыла. Бұ вақытта республикада янғынға қаршы мақсус режим үз кішіне кірі. Һәр районда янғын сағы, жерлі үзідәрі органнары ерікли янғын сағы хызмәткәрләрінен тұрған профилактика төркімнәрі ештірілған. Бұ территорияны қырған үлән һәм шүпшардан уақытында шистартуны контрольдә тоту, табиғи янғыннар, тиешсіз урыннарда шүп яндыру, шулай ұқ ут түрту шырақларына шек қойу, һәм янғыннарыны өз уақытында ашықлау мақсатынан ішленген. 22 апрельдә Татарстан башкаласында гомум шәһәр җыештыру өмәсе узачак. Казан халкы шәһәр территорияләрен җыештыру чараларына кушыла ала. 1 апрельдә шәһәр территорияләрен санитар чистарту һәм цикләндерү буенча 2 айлык башланды. Узган еллардагы кебек үз җәмәгать киңлекләрен, урман паласаларын һәм яр буе зоналарын чистарту өстенлекле булып кала. Сәнәгать предприятиеләре, гараж кооперативлары, сәүдә объектлары, автозаправка станцияләре территорияләренә аерым игътибар биреләчәк. 2 айлык һәм гомум шәһәр җыештыру өмәсе вакытында ишгалларын, бакчаларын, паркларын һәм скверларын шүпшардан чистартачаклар, контейнер мәйданчыкларын тәртипкә китерәчәкләр, агачлар һәм куаклар утыртачаклар. Май аенда кыш дәвамында тупланган шүпшардан 22 миллион квадрат метрдан артык озынлыктагы юлларны чистарту планлаштырыла. Шәһәрнең иҗтимагый киңлекләрендә өмәләр 19 апрельдә Лецкой бакчасындагы акциядан башлана. 22 апрельдә Горки Әмәт урманын, Җиңү һәм Горки паркын, Комсомол күле яр буен тәртипкә китергә ниятлеләр. 29 апрельдә өмәләр Рус-Алман Швейцариясендә Салават күпере, Тинчурин исемендәге һәм Урицкий исемендәге паркларда, Фестиваль бульварында һәм Казан гаилә үзәге янында узачак. 13 майда Казан су яр буен җыештыру планлаштырыла. Һәр чараның үз форматы була. Казанлылар үсемлекләр утырта, навигацияны уйлап бетерә, җыештыруны велосипед ярышы белән берләштерә һәм электр приборларын эшкәртүгә тапшыралачак. Гәтшәбез узган ел Казанда гомум шәһәр эмәсендә 60 меңгә якын кеше, шәһәрнең 1030 предприятиесе һәм оешмасы хезмәткәрләре катнашты. Барлыгы 17 мең кубометр шүп-шар җыелган. Июн айында Горки шоссесында Болотников, Фрунзе һәм Восстание урамнары кисилешендә 3 дәрәҗәле шишелешнең бер өлеше булачак тоннель төзелеше тәмамлана. Асфальт җәйгәннән соң участокның җир өлешендә хәрәкәт башлана. Параллель рәвештә эстакада төзелеше алып барыла, ул ел ахырына тәмамлана. Исегезгә төшерәбез, быел Казанда Вознесение тракты төзелеше һәм Назарбаев урамындагы күперне капиталь цикләндерү дәвам итә. Шулай ук Киндер елгасы, Кыры елга һәм Күземәт бистәсендәге күперләрне яңарту планлаштырыла. Кырылмаларда сүтелә торган элементлар алыштырыла. Юлның киңлеген нормативларга җиткерәләр, тротуарлар, яктырту һәм башка куркынычсызлык элементлары булдырыла. Имин сыйфатлы юллар ил күләм проекты буенча Казанда 12 юл участогы яңартыла. Юл өлеше һәм тротуарлар ремонтлана, кыймалар, юл билгеләре, светофорлар урнаштырыла һәм яктырткычлар тоташтырыла. Урам юл шелтәрен тәртипкә салу кысаларында 17 юл объекты, квартал ішіндәге юллар яңартыла. Алардың исемлеген халықтан келген мүрәҗәгатьләр буенча тізгәннәр. 10 апрельдән 20 апрельгә кадәр бөтен Россия матбуатка язылу декадасы уза. Укучылар Татмедиа акционерлык җәмгыятенең газета һәм журналларына 13%-лы ташлама белән языла ала. Татмедиа, Сөембикә, Идел, Сәхнә, Казан, Татарстан популяр журналларына һәм Казанские ведомости газетасына, шулай ук район вакытлы матбугатына язылырга тәкъдим итә. Салават күпере, Саванту, Ялкын, Көмеш кыңгырау балалар басмаларына да махсус бәя буенча язылырга мөмкин. Газета һәм журналларга почта бүлекләре язылырга мөмкин. Шулай ук Татмедиа акционерлык җәмгыяте сайтында онлайн язылу мөмкинлеге дә тудырылган. 2023 елның июнендә Казан Кремле территориясендә сукыр һәм начар күрүче балалар өчен музей лагере ачыла. 6 көн дәвамында балалар музейларга һәм күргәзмә залларына, иҗади дәресләргә һәм мастер-классларга йөри ала. Хәзер лагерьга волонтерлар җыялар, дип хәбәр ителә Казан Кремле музей тыюлыгы сайтында. Волонтерларга анкета тутырырга кирәк. Кызыксындырган сорауларны 567-80-29 телефон номеры буенча бирергә мөмкин. 21 апрельдә Ураза гаете көнне Казанның Шулпан мәдәният үзәгендә гает моңы бәйрәме узачак. Ул рухи моң татар рухи мәдәниятны үстерү фестиваль бәйгесенең гала-концерты да булып, анда бәйгегә нәтиҗәләр чыгарыла. Бәйге татар мәкаме һәм традицион методика калыпларын кайтаруны, татар халкының нигез кыйммәтләрен үз эченә алган рухи җыр жанрын байытуны, татар мәкаме белән азан әйтү культурасын булдыруны, татар теленең кулланылыш даирәсен арттыруны максат итеп куя. 2023 елның февраль башында игълан ителгән конкурс Дини җыр, мөнәҗәт, милли мәкам белән азан әйтү ва гасилеу номинацияләрендә читтән торып үткәрелде. Пермь крае, Самара, Башкортстан, Курган, Төмән, Мәскәү, Чувашия, Омск һәм Татарстаннан 200-гә якын видео язма кабул ителде. Аларның күпчелеге мөнәҗәт номинациясенә юлланган. Исегезгә төшерәбез, бу атна азагында 21 апрельдә барлык дин кардәшләребез Рамазан ае тәмамлануны, Ураза гаетен бәйрәм итәчәк.